ili dobar dan. Otvaram tribinu Srpskog književnog društva. Dragoslav Dedović, Fjodorov džez. O knjizi ćemo govoriti Igor Marojević, autor, i ja, moja malenkost. I prva pomisao kada sam čula da je Dragoslav Dedović dobio nagradu Branko Miljković, bila mi je, jao, ne, nećemo valjda morati da pomeramo tribinu. Onda sam videla tamo da je dodela tek za, ne znam...
Jednog dana
i onda mi je bilo mnogo lakše. Mi kad smo se dogovarali nije bilo nagrade, sad da li je bilo reči o nagradi, to mi ne znamo. Izabrali smo ovu knjigu po njenoj lepoti i vrednosti, a ovo što je dobio nagradu Branko Miljković samo doprinosi našoj časti da je predstavimo večeras ili danas, kako ćemo da kažemo, u Srpskom književnom društvu. To je jedna stvar koju sam htela da kažem, a druga stvar koju sam htela da kažem je, onda sam počela da gledam tamo vesti, napise na Facebooku, pošto imam ja tamo tu ekipu rogobatnih kritičara večitih, niko ništa nije rekao za Dragoslava Dedovića, što mi je posebno drago. Nema još uvek nikoga da se buni protiv ove nagrade, izgleda da postoji neki određeni konsenzus, ako mogu tako da kažem, da je Dragoslav Dedović naš veoma dobar stvaralac, književnik, i da je ova knjiga sa pravom dobila tu nagradu. Ja sam mislila ukratko da najpre napravim jedan skem, ako tako može da se kaže. Knjiga je u nekoliko klasično građena. Znači, postoji jedna pesma koja ima neku svoju prološku funkciju, Crna čiopa, u kojoj se na jedan autopoetički način dodiruje lutalaštvo, stranstvovanje i pisanje kao nasušne potrebe i kao da otvara tematiku čitave zbirke, a pak zbirka je podeljena u 4 segmenta. To se zove u nauci ciklusi, pesnički ciklusi. I sa jedne strane je ovako, kako sam ja to razumela, neka mi bude dozvoljeno da protumačim na svoj način, poput 4 strane sveta. Imamo uvodni ciklus koji govori o prestoničkim elegijama, to bi bio neki kao možda zapad. Onda imamo palanačke, palanačke napeve, koji predstavljaju možda neki istok, ali u ovoj našoj varijanti, ovaj naš istočni deo. Imamo treći deo koji govori o jugu, o Sredozemlju, i četvrti deo, nemački fragmenti. Znači, to govori negde o dalekom severu koji obitava u našem sećanju, u našem prostoru i u prostoru, naravno, lirskog subjekta, takozvanog lirskog subjekta ove knjige. Ono što je značajno da knjiga neguje jednu klasičnu, lepu jednostavnost. Znači, kad kažemo jednostavnost, ne mislimo mi da je to neka na jednostavan način stvoreno, nego da na jednostavan način komunicira sa čitaocem bez nekih suvišnih kitnjastih delova. Pesme su onako na po jednoj do dve strane, ne odlikuju se ni velikim obimom, što znatno olakšava komunikaciju sa ovom zbirkom. Sa druge strane, iza sveg tog doživljaja, znači, označili su je kao svojevrstan putopis, ne znam, tu se prolazi kroz različite predele, različite gradove, različita mesta u gradovima, počev od železničkih stanica, kafana, ne znam, roadhouse-a, sve do nekih sredozemnih tamo plaža na kojima nije mogao da utekne od naših, da se tako izrazim, i ta jednostavnost govori o utisku koji nosi sa sobom. Znači, sve te pesme treba posmatrati u njihovoj dvostrukosti. Šta pejzaž radi meni, pejzaž u najširem smislu reči, i kako deluje na moja sećanja šta ja učitavam u taj pejzaž. I to je sve veoma jednostavno i lepo, ovaj, a opet odlikuje se velikom dubinom i proživljenošću. I u tome je, čini mi se, tajna ove zbirke. I na kraju dolazi jedan deo pomalo neobičan za poeziju, za pesničko stvaranje. Stavljen je rečnik manje poznatih reči i pojmova. I ja sam se, prvo sam to primetila u knjizi, pošto ja tako to dok ne, prvo prelistam, i onda sam se zapitala zašto je ovo Dragoslav, mislim, mi se poznajemo od ranije, zašto je stavio ovaj rečnik, kao nije uobičajeno. I sad da ja ne bi tu, ja imam neko svoje viđenje, ali ja bih voljela da nam sam autor kaže zašto postoji rečnik na kraju ove knjige.
Hvala ti na ovom uvodu. Nije to prvi put da ja tako radim. Mislim da je to u knjizi Kawasaki za Vukmana Dedovića, Mali Kawasakijev pojmovnik. Ovde sam bio svedeniji i jednostavniji, a tamo sam čak dozvoljavao sebi da ti pojmovi kao pomalo koketirajući sa hazarskim rečnikom, da i oni sami budu poetske jedinice.
Yes.
Poetske jedinice, pa ne objašavaš samo šta to znači, nego pokušavaš iz toga da iscrpiš iskru poetskog. Pa su i ta tumačenja u stvari više na neki način, ajmo reći, poetski iskrivljavala te pojmove nego što su ih objašnjavala, a usput su dala osnovnu informaciju o njima. Ovde sam išao na svedenost, jer je između te dve knjige proteklo skoro dve decenije. I mislim da to neizlečivi optimista, mislim da ona jedan ili dva mlada čoveka koji se dohvate ove knjige imaju pravo na informaciju o tome šta znače neki klasični pojmovi, šta znače neki grčki pojmovi i tako dalje. Oni to duše mogu to mnogo brže nego mi da izguglaju, kao što se kaže, ali da im se u tom paketu ne uskrati ta informacija, jer Nietzsche je na jednom mestu rekao s opravdanjem, sa velikim, veliko je to tačnost s kojom je on to rekao, pesnici mute svoju vodu da bi voda izgledala dublja. Ja sam hteo da ponudim čistu vodu, a paket za nuđenje te čiste vode je i ovaj rečnik, pa ako ne znaš šta je čiopa, što malo ko uopšte zna, onda je ta ptica nalik na lastavicu, poenta u tome što ona može da leti do 6 meseci da ne dotakne bilo koje tlo, tle, zemljište, bilo šta. Znači, čisti let. To je u stvari, kako da kažem, jedna... Kad sam ja to pročitao, u meni je potekao taj lanac asocijacije, pa to je ostvarena utopija jednog pesnika. Let 8 meseci. Jednog dečaka u nama. Da letiš 8 meseci. To je... I onda sam iz čiste zavisti prema toj ptici napisao ovu pesmu, ali onda sam shvatio da je pojam apos, kako se ona na stručnom, imaju ti latinsko-grčki naziv, da je on prevodu znači bez noga. Kako su Grci videli tu pticu još? Kao pticu ne koja želi da leti 8 meseci, nego koja ne može da sleti jer nema noge. Znači, sa jedne potpuno drugačije stvari. Evo, uskratite sad i tu informaciju. Ne bi bilo fair, ne da je ona ključna za celu pesmu, nego kada neko pročita pesmu, može da je na svoj način doživi, ali kad pročita rečnik, to je kao flashback reflektor, baca povratno svetlo na tu pesmu i možda je dodatno oneobičava. To je taj proces. Tako da su to razlozi.
Čak je i meni bilo lepo da čitam, iako se smatram iskusnim čitaocem i u poeziji, a eto upravo to, pa čak i prisenak neke male blage melanholije, zar mora rečnik uz knjigu poezije, ali baš sam pomislila na te mlade ljude koji nemaju možda prilike da se susretnu Hölderlin, Novalis i tako ti klasični pojmovi. I ovo me baš nešto obradovalo, baš mi je bilo...
Ma lako ćemo za Hölderlina, njega možda neko spomenu u gimnaziji, nego što ćemo sa ljudima poput Pazolinija, koji je bio vrh avangarde prošlog veka, a sada kao da nikad nije ni živo u ovom svemiru.
Pa dobro, ovi filmadži, oni...
Ne, kao književnik, kao književnik.
Da,
kao književnik,
pa dobro.
Kao književnik koji je u svim ozbiljnim antologijama evropske poezije, u svim ozbiljnim.
Da, da.
U inostranstvu. Samo kod nas filmađe.
Da.
Ali je ovaj...
Je to ono romano, natura.
Da. A čovjek je... Sećam se Nolitje svoje vremeno imao izbor njegove poezije. Mi smo tada zaista bili radoznali prema istoku, zapadu, severu i jugu i imali smo najbolje od toga. Nolit je imao, ako znate, ona bela edicija,
da,
sa plavo-crvenim, crnim slovima, tu je Pier Paolo Pasolini kao pesnik predstavljen sa izborom. I ja sam ga kao student dokopao se i rekao, ko je ovaj što razvaljuje, tako kao mlad tada se. I onda dođe, pa tek onda naiđem na njega u kinoteci od Sodome do mnogih drugih stvari, vidim da je to radikalno avangardan tip koji je genije bio na više polja. A onda kada pročitam kako je još završio, onda kažem onda, pa ovaj čovjek je jedna od paradigmi 20. vijeka svojim životom, ne samo stvaranjem. A znate li kada je u mom svemiru, ovom virtualnom, on pomenut u ovih 20 godina koliko sam ja po tim društvenim mrežama? Nikad. Nikad, nijednom. Možda u nekim stranicama sa PDF-om, književni klub taj, pa nešto,
da,
te specijalizovane stranice.
Da.
Ali ovako u širnom spisu, ne, on kao referentna tačka u našem svemiru virtualnom ne postoji. I zato ja moram u knjizi da kažem ko je taj čovjek. Mislim, tako ja osjećam.
Da.
Jer ta analogna informacija s kojom se suoči dete odraslo u virtualnom svijetu može da mu pomogne, a i da ga šokira. Pazi, ovo je nešto što ne znam, pa onda počne da google i onda naiđe na prave informacije o tom čovjeku, možda dođe i do njegovih knjiga. Eto. To je možda vrlo zastarela prosvetiteljska ambicija, ali nisam htio da uskratim tu informaciju. Ima i ovaj drugi...
Mene je obradovalo.
Ima i taj drugi nivo. Hajmo reći blago ironičan kada kažeš Pier Paolo Pasolini, jedan od najznačajnijih pesnika 20. veka i tako dalje i filmskih stvaralaca, tu ima i ironije. Kad sam sam to pisao, kažem, ja zaista ovo moram da pišem. Jer je zaista došao takav svijet u kome jedna takva gromada u stvari postaje anonimna čestica u univerzumu. Da, ali eto, to je to. Znači, zato kažem, ove klasične Hölderline i tako dalje, možda neki ambiciju za profesor u gimnaziji spomene.
Da.
A Pasolinija neće sigurno. To je to.
Dobro, mada imaju sad oni medijska pismenost, takve kultura, civilizacije.
Da, mislim da...
Da je formalno... Ne, kažem u principu onako kako jeste. Postoje ti neki
formalno,
dodatni predmeti.
Suštinski ne.
Da.
Suštinski ne. Ako pitate nekog od klinaca da su čuli ko je Marshall McLuhan, koji je jedan od gurua medijske civilizacije iz prošlog veka, koji je podelio medije na tople i hladne, koje do sada važeća, ja mislim ispravna klasifikacija, televizija je hladan medij zato što te pasivizira. On tvoju duhovnu i radnu i ljudsku intelektualnu temperaturu spušta i pasivizirate na čisto konzumenta. Svi produkti interneta su produžena ruka televizije. Pasiviziraju te. Znači, televizija je odavno odustala, a to su Mitrović i ostali shvatili od svoje prosvetiteljske uloge. Ona ima da oponaša mehur na Facebooku samo isti sadržaj za istu publiku, sve ostalo mrziš, a svi su samo pasivni, otvorenih usta. to je idealna publika. Nema više one televizije koja, koja te animira.
Ja kad sam...
Nije parlament. Danas kad uključiš bilo koji program, da odeš 30 zvezda. Nije parlament.
Da, 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 ne. Tvoja, tvoja reakcija na, na taj hladan medij je ispravna, ali ti, ti ga... Ne, ne, ti, ti ga posmatraš iznutra zato što si dugo radila u njemu. Ljudi koji nisu, ovo, dolazimo u medijske pismenosti, koji nisu osposobljeni za to, oni bivaju zakovani za svoju fotelju i najviše što urade da odu do frižidera. Njihov intelektualni impuls nije odbrana od toga, nego uplivavanje u to hladno more. I oni se osete delom toga. Zato je, to, zato je moguć uspjeh ovih reality i svega ovoga. Pogled kroz slučajnicu. Zato kažem, ovaj rečnik je u stvari poslužio meni da, da operem svoj savjest, da nisam ništa kriptično stavio u knjigu, nego da napravim neku vrstu blagoironijske transparentnosti. Eto tako.
Dobro, hoćemo da pređemo sad na Igora ili ćemo da napravimo jedan intermeco poetski da pročitamo neku pesmu po izboru autorovom ili
neki Igor odlično.
Ne, meni je... Ja bih, da, možda najbolje sad da drago da nešto ministru je bilo što rekao.
Ja kad sam počela da ređam ove pesme, ispalo je da, ne znam, sve pesme treba da se pročitaju. Ali, evo, jel imate neku vi
želju? Evo, slučaj mi je pala na pamet, a nju sam i otvorio, Kapija, Bojec i Nober.
Strašna pesma.
Nju je, tamo jedan poznanik koga ja ne znam lično, radio Stari grad se zove u Zagrebu, kao književna platforma.
Da, da.
On je pre neki dan objavio baš ovu pesku, iz čista mira, i onda mi je rekao da mu se to dopada i tako. Kako je on došao do knjige, to je... Eto, ima svoje kapilarne tokove, sve to. Da. Ne treba ih podcijeniti, one su samo mnogo dugotrajniji, to su dugotrajniji procesi i manji broj ljudi u pitanju. Kapija, Bojec i Nober. Ne čitaš više. Noćas neće doći vreme lekovitih spisa. Među koricama plešu grinje, sanjariš okružen knjigama. Čovjek iz nepostojećeg stoljeća. Rilke i Brodski skoro nestvarni, a daleki su i Gulag i Treblinka. Šta znaš o zločinačkim dinastijama, osim zapisano rukom Du Fua, po kapijama Bojeci Nobera iza kojih zaudaraju meso i vino, pred kojima skupljaju smrznute mrtvace. Ne čitaš više. Knjiga se diže i spušta na grudima prateći sporo disanje. Leto zažarenim dahom palaca kroz odškrinut prozor nadolazi noć spremna da se pospe šećerom u prahu i zapeva nemački šlager. Usnuće se valjda slova presložiti u azbuke. Leći ćeš pred kapiju Bojeci Nobera, nepismen seljak kojem ni pesnik neće udeliti šaku pirinča.
I ovo postoji Gulag i Treblinka u ovom
rečniku.
U rečniku.
Pa da, daleki su nam, tako kaže pesma. Daleki su nam milioni ljudi koji su pogubljeni. Mi smo civilizacija zaborava, o tome se i radi. A oni koji ne zaboravljaju, oni su prokleti te civilizacije.
Hoćemo vi na račun. Tam je nešto. 32.
Vinaračka. E, ne znam da sam tu stavio u rečniku crticu Vinarca, jedno selo kod Leskovca. To znači pogrešio sam. Vinaračka. Strništa jedu vinograde. Iznad pobrežja dva orla. Po prozirnoj plaveti crtaju osmice. Kraj atarskog puta iz trulog kauča viri feder, Na njemu Gušter sanja da je astronaut. U tom repu ima više besmrtnosti nego u sabranim svetim knjigama. Divlja jabuka neće više procvetati, šipurak će ostati neobran do decembra. Prolaznici ostavljaju znamenja, plastičnu bocu Amstela, šut, zgužvanu kutiju Lucky Strike-a, pocepanu korpicu za bebu. Geometrija je uteha, brazde na susedom brdu. Možda će neko izbaviti i ove čokote od leske i čkalja, od biljnog košmara, od odsustva ljudskog.
Dobro.
Pa eto, dosta.
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 Dobro.
Da ostavimo ljudima koji nisu čitali, nek čitaju.
Da napravimo audio knjigu. Igore, možemo li?
Igor Džez je, da bih rekao, inače 9 knjiga. Poezije, kako se ovdje vidiš, ako što ne rečimo izbore. Mislim da, ono svoje treće knjige, koja je ima, zanimljivno sam, da ste primeniti ubicama najmjerim humanistima. Pravi dopunu pevanje svoja iz prve dve zbirke, jer jednostavno nije bilo raspada zemlje i rata kad je on objavio te sve prve dve knjige. Ali mislim da je motivi kojima se on neće bavi jesu selidba, jesu bezdomnost, apatridstvo, Vavilon, Vavil prokletstvo, koje je prednost, ali i prokletstvo. I jako je teško naći na pesnika koji uspeva da napravi jednu minijaturnu sociološku analizu društva, rata, besmisla, smisla, a da to bude urađeno na pesnički način i diskretno. U tom smislu, u knjigama kojima nije, ja mislim da je recimo taj mini rečnik knjige dragocen i da su upravo meni barem dve knjige koje su najviše legle, a to su Dedovićeve, to su Kawasaki za Vukmana Dedovića i ova koja je pred nama, možda su uspjela da budu najčistije i najmanje digresivne upravo zato što imaju te mikrorečnike koji štede potrebu za bilo kakvim objašnjavanjem u trenutku, znači koga interesuje. To se može čitati čak i bez čitanja, vidim biti mikrorečnika, ali ako nekog nešto interesuje, naravno, tu je rečnik na kraju knjige. Mislim da su ovi ciklusi, ova četiri ciklusa meni deluju kao igra pesnika ili kako bi se to nekad davno reklo, lirskog subjekta, da pesme nisu tako formalno čvrsto uvrštene u ova četiri ciklusa da bi, na primjer sad, evo, neka od pesama koje su svrstane u recimo, predstavničke elegije kao na Lazarevačkom drumu bi mogla da se udomi i u Palanački napade, ili, i mislim da ima toga jako puno, i to je jedna vrsta igre. Znamo da je poezija u recepcijskoj krizi i književnost uopšte, ali to dovodi do toga da je poezija za prosto birane čitaoce i oni će uživati u ovom mikrokozmu kao da je to nešto najvažnije na svetu. Zaista, kad se čita Dragovićeva poezija, onda čovjek poželi da bude u tom svetu, makoliko on bio u stvari pomalo ponekad neprijatan. I ovo što on kaže da je nepopravljiv i neizlečiv optimista, to je možda tako što se tiče njegovog privatnog života, ali u pesama se to ne bi baš, barem ovaj čitalac to nije video tako, niti to vidi tako kako ga čita. Recimo, jedna od tih pesama, Adam Mol, Žuta vertira, koja ima jedan onako kripto-apokaliptički kraj koji se ogleda, znači opisuje se najpre glamur, zatim kaže, znaš da kraj neće biti lep, ali uvertira je šarena i sjajna. Ta vrsta paradoksa i ta vrsta ironije, ali i stoicizma u pevanju, jesu po meni ono što je najznačajnije kod Dedovićeve poezije. Isto tako, on je Luka pesnik koji ume da se poigrava sa značenjem onoga što je rekao. On kaže u pesmi, mislim, posle kolapsa sistema da se zove, to je isto tako izvanredna poenta. Poentu je pojeo kolaps sistema, međutim nije. Hoću da kažem, ono što spada u najznačajnije karakteristike njegove pevanja jesu efektne poente, vidi se da on puno ulaže u poente, poneki put to zaista rezultira briljantno, poneki put, ali on je pesnik koji se kladi. Znači, on će radije nego da privede pesmu kraju na najsigurniji mogući način, bez opklade, udariti nekad izvan onoga o čemu se govorilo, nekad u okviru toga, nekad pomeriti značenje, neki put će to biti izvanredno uspešno, neki put će možda to biti slabiji deo pesme, ali to je ono što je važno za pravog pesnika, za pravog pisca. Da se kladi, da rizikuje, i mislim da je ova, mislim, dok se čitaju ove pesme koje su tako kultivisane, koje su tako, nose jedan dostojanstven položaj tog lirskog junaka, onda se ne bi reklo da postoji toliko pobunjeničkog u tom lirskom subjektu. I upravo tome je veličina ove knjige i drugih među najboljim knjigama Dragoslava Dedovića, što, znači, jedno previranje, jedno obilje asocijacija, tragedije na koje podsjeća, što uspeva da uradi na vrlo dostojanstven način i što je jako bitno, a što se može već naslutiti iz tog naslova treće njegove knjige, o plemenitim ubicama i najljenim humanistima. Ovo je nadideološka poezija. Znači, ako neko očekujući od Dedovića, pošto je on živeo u Nemačkoj, radio u Deutsche Welle, da on bude neki pesnik uslovljen u druge Srbije ili eks, ili jugonostalgije, on jeste jugonostalgičar, ali na način koji od toga ne pravi ideologiju. To su neka sećanja, to su neke epizode koje mogu da pobude određenu plemenitu tugu, ali sve to u stvari, to sve ravnopravni činioci tog njegovog mikrokosmosa koji nam on nudi, i naravno to je jako eruditna poezija, ima jako puno grčke mitologije, znači on dok peva o moru, sad vi bi se očekivali da će konačno predaha malo doći, međutim ne, tu je Minoj, diktator, Zevsov i Evropin sin, tu je minojski jezik, znači na čijem se, inače, kad već govorimo o internetu, na čijem se dešifriranju radi, koji je nestao minojskom pismu, znači to je sve, s jedne strane, turizam, opšta mesta, turistička, s druge strane, vrebaju oni bogovi, krvožedni bogovi prošlosti, i ono atavističko, zversko, koje se nije promenilo, nažalost, što se vidi kroz njegovu poeziju od stare Grčke ili možda ranije, pa do tih ratova u Jugoslaviji, samo je promenilo spolješnje oblike. Ali, ponavljam, poezija je iznad, u slučaju Dedovića, poezija je iznad motiva koje opisuje, najvažnije je njegov iskaz, i to je poezija kakva treba danas da bude, kakva treba uopšte da bude u. A sad da ne otvaramo i tu temu, kakva danas treba da bude poezija. Mislim, treba bude ovakva. Sad, mislim, treba bude ovakva. Jer tu ima, znači, poetika, vidi se utjecaj ekspresionizma, barem ja primećujem. Naravno, ne, on ne pastišira, on ne kopira, nego to je prosto, to vide se starinske poetike, ima jako puno imperfekta, što je interesantno, naravno u ranijim zbirkama. I ima tog savremenog pevanja, ali koji nije klasična narativna poezija, ova. Tako da, ovo je jedna ovako kombinacija različitih poetika koje prerastaju potpuno autentično i zaista su retki ovakve autentični pesnici, čak i u srpskoj književnosti koja je, mislim, srpska književnost je mnogo, mnogo bolja s razmjerom srpskog društva, ne zato što se mi bavimo time, nego su to činjeni se lako, lako dokazuju, a ovo je sam vrh savremene, savremene srpske poezije i mislim da može ravnopravno da komunicira i na drugim jezicima, ne samo na nemačkom, nego i na, na drugim jezicima, je prosto dovoljno univerzalna da, 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 da je mogla biti shvaćena izvan našeg jezika, a dovoljno je lokalna da dobija tu autentičnost i, i koja, koja je također jedan još pečat. Znači, sve to što je proživeo pesnik, znači, kad govorimo o njegovom životu, znači, nekoliko nemačkih gradova, zatim Tuzlu, Sarajevo, Crnu Goru, Beograd, Zemun, dobro, Zemun nije mnogo živio, ali tu je rođen, što je jedan specifičan, specifičan znak. Sve to se nalazi ovde u nekim tragovima i ono svega toga, to, ono svega toga, kao da vidi samo u tome jedan pesnički materijal i zaista nije, znači, nijedno trenutka ne prerasta u patetiku. A vrlo bi lako bilo skliznuti patetiku. On uspeva taj skliski teren koji je, on je napravio sklizak teren, pun rizika, ali on ga uvijek uspeva osušiti svojim, svojim talentom, svojom kultivisanošću i izgrađenošću, zrelošću, strpljenjem. I to je pesnik, ja se, on zna da sam, Smojarku dobija sigurno sad Mikovića i radimo, radit ćemo neke stvari. Tako da.
Ti si jedini koji je to rekao.
Prosto neke stvari, ne, da, to je ono što ste rekli, ne priča se, nema, ili ne znam ko je rekao, nema komentara nekih negativnih na Facebooku, obično su puni zavisti, pa znam kada je Nikola Živanović dobio da je to bio šovu, pa ne znam, ovaj, da. To ovde, znači, to
ovde
prosto...
Ovde nema, ne znam da li će biti, ovaj, ali ne. Kažem, to mi je bilo indikativno.
Sad čekaj prvo da pročitaj.
Ovde, da, ne, ovo je prvo
kao da pročitaj. Ne, ne, ima, ima, ima i, ajmo reći ovako, ima tu i nepročitanosti, jer sam ja, po svemu ovome što je rekao Igor, ovaj, po biografskim činjenicama, stvarao decenima van mainstreama, ovdašnje. I, ali to je u meni ojačalo veru u prirodu, skrajnutost pesničkog subjekta kao najbolju perspektivu koju, koja može da se desi nekome, a ona je meni bila iznuđena životom. Tako da su se poklopile te dve perspektive, što je meni olakšalo neke stvari. Kada ste unutra, ovaj, onda postaju ovakve stvari kao nagrade, stipendije, ovaj klan ili onaj klan jako bitne, je li tako? Postaju deo...
Presudne
čak i za egzistencije ljudi tu. Ovaj, a kada ste daleko od toga, možda možete da vidite sve to iznutra nemilosrdnim okom nekoga koji čezne za tim.
Umerenost, odmerenost, to kad kažem jednostavnost, znači prividna jednostavnost i komunikacija, otvorena komunikacija ovde. Ovu knjigu ja mislim da mogu da čitaju i oni koji nisu skloni hermeneutičkim labirintima poezije. Mislim, ovo je odlična zbirka i čini mi se da zato i komunicija, a opet kao što postoje te suprotnosti, znači tu imate to Ada Mol, Kafančina i ne znam šta, a opet sa druge strane, poenta, isto to sam i ja primetila, poenta u vidu nečega što prevazilazi tu konkretnu situaciju i dovodi u neki kontekst. A opet, ništa tu nema pretencijozno, odnosno ako je i bilo neke pretencijoznosti, ona je tako dobro sakrivena, da jednostavno to, ovu knjigu može da čita svako i zato je to dobra knjiga, između ostalog. I isto me podsjetilo, znači nije to Kuci, na način na koji on piše. Znate kako on piše? Vrlo jednostavno, ako ste čitali, ako ste njegova dela, on vrlo jednostavno piše i vrlo tako prosto, a kad pročitaš njegu, onda te samo sastavi da ovo patneš, ono. E, tako mi je nešto zazvučala i ova knjiga, dobro, lepe pesme, lepe pesme, lepe pesme, i onda posle toga svega zamisliš se nad svim tim ko ovaj čovjek ima nešto da kaže, to je baš dobro, da da svoje. Hoće čovjek da nam pročita još koju pesmu, ima li neki svoj favorit ili... Šta sam ja sam ovde svašta,
ja
ne svašta, nego imam sigurno nekih izdvojenih vidi, nisam
pored, znala šta... Pored ove crne čiope koje jeste paradigmatično za zbirku...
Ima koričenje pesma.
Da.
I ona mi je isto ovako...
Da, ona je možda najnarativnija, ali...
Taj pesnički usud koji, znači, odgovori, on sve vreme u stvari... govori o pesništvu, o pisanju, o poeziji, a ti to ne vidiš na prvi pogled, znači tu se tek negde ovako kristališ. Dva puta sam čitala, ne znam šta bi bilo treći put, ovaj da, iz trećeg.
Koričenje je posvećeno mom dedu s majčine strane, Rodoljubu Buniću, koji je bio oficir, veterinar kraljevskih ergela. Rođen je u Gornjem Milanovcu, u Šapcu je završio gimnaziju zato što ga je omeo rat, u Zagrebu je završio veterinu, tamo se oženio, Aneta Dejlej se zvala moja baka, u Kraljevskoj Jugoslaviji nije bilo mešovitih brakova, Aneta je primila pravoslavlje u krsteći se pre venčanja na Cvjetnom trgu u Zagrebu u pravoslavnoj crkvi. Iz tog braka inače je Aneta dete Aleksandra de Ileja iz Senja, kroatizovanog Italijana, koji je kao habsburški službenik državni došao u Zagreb. I Gertrude Konstanšek iz Koruške. Oni su živjeli u Zagrebu kao viša srednja klasa, u Tomićevoj ulici, ko zna Zagreb, to je ona prema Uspinjači gore, tu je rođena, na doma Kilice, a moja majka i njen brat, godinu dana mlađi Dušan, su rođeni u Ilici. Posle je kao veterinar krajevskih ergela doživao putovanje po Jugoslaviji na neki način, i moja porodica doživa tu sudbinu, oni su doživjeli svoju kao porodica vojnog lica, oni su doživjeli svoju globalizaciju još u tadašnjoj Jugoslaviji. Prvo Maribor, pa Niš, pa Ćuprija, i u Ćupriji ih zatiče rat, moja majka je tamo pošla u školu, otuda je moja majka Ekavka, preko oca, ali i preko sredine u kojoj je počela da ide u školu. A onda je Rodoljub krajem rata bio pušten iz nemačkog zarobljeništva, jer je sa krahom Kraljevine Jugoslavije otišao u nemačko zarobljeništvo. Došao je kući samo da bi posle 10 dana umro od galopirajuće tuberkuloze. Pazite ironiju sudbine. Veterinar koji se brine o konjima umire od galopirajuće tuberkuloze.
Da, to je sarkazam.
Da. To je sarkazan sudbine. Aneta je otišla godinu dana za njim. Znači, ostaju dvoje siročića, moja majka i njen brat. I da ne raspredam priču dalje, taj čovjek, Rodoljub...
Znači, zanimljivo
priče. Da, Rodoljub Bunić je... Rodoljub Bunić je ostavio za sobom rukopis od 70 pesama. Te pesme su stradale u ratu u Bosni, pogotkom granate, u stan. I jedino što se ja sećam, a čitao sam to kao gimnazijalec i to više puta, sećam se da su bile posvećene nekoj njegovoj idealizovanoj muzi Afroditi i da je to bio neverovatno lep krasnopis, ćirilični, koji se tada učio, verovatno pre rata, u Šabačkoj gimnaziji. To je taj, koje, to je skoro kao islamska kaligrafija. S tim se može uporediti. Ima toliko umetničku vrednost. I čak više od sadržaja boli me duša za vizualnim izgledom tih pesama. To može samo po muzejima još da se vidi. I zadnji trag je uništen tim ratom Bosni, kao da je opet ta sudbina svoju tačku na ironiju i sarkazam cele te porodice htjela da stavi. Eto, to je kontekst u kome ja pričam, pričam ovom pesmom nešto što se tiče Rodoljuba Bunića, čovjeka od koga ja takođe potičem. Koričenje. Dućan miriše na memlu i lepak. Čovjek koji zašiva raširene knjige nije više mlad. Naočare na vrh nosa, oznojen potiljak. A iza njega u kadar stupa noga sa crnim salunkama i pantalonama od engleskog štofa. Razvijaš nevidljive slike. Unutra ulazi mršavi brko i stavlja sveže hartije na stočić kraj majstora. Ćirilični krastopis izuče negde u Šapcu. 57 pesam posvećenih Afroditi. Rodoljub nikada neće doći po knjigu, jer april je 41. Njegova sestra navraća jednog jutra, majstora su odveli na banjicu. Šegrt koji je preuzeo posao seća se lepo ukoručene pesmarice. Na zidu je fotografija, majstor i noga što stupa u kadar. Sestra će dati knjigu njegovoj ćerci, čim preraste sirotište i pođe u Bosnu. Tamo sve zakuzimaš s police, kraj 70-ih i na radiju drugi način. Lile su kiše na staklene krovove grada. Dedov kitnjasti rukopis i vapa i neshvaćene duše. Pa još jedan rat, pogotak granate sa Visa, geler u telećoj koži korica. Vojnici motaju osušenu koprivu u žućkaste stranice i pučkaju. Dedova slova lebde nad kasabom za koji se tuku tvoji školski drugovi. Ali fotografija je sačuvana u dalekom Velegradu. Monografija, stari beogradski zanati. Jedini trag dedove želje da bude ukleti pesnik, a ne prokleti oficir koji u logoru umire od tuberkuloze. To je u stvari nadgrobnik sa Rodoljuba Bunića.
A i pesničko i prezime isto.
Da.
Dubrovačko.
Da, da. Bunića nema u Milanovcu mnogo. Njegov otac je bio milanovački imućni šumar, također pri kraljevini Srbije, tada pri državnim šumama. Posle se selio za Beograd i otuda je verovatno želja tog imućnog šumara, mog pretka po majci, oca, mog deda, znači mog prađeda, aj tako da kažem, to je intimnije. Znači, taj prađed je verovatno imao želju da, još kad se stvorila nova kraljevina Jugoslavija, kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, imao želju da njegovo dete kao jedini muški naslednik studira, to je tako bilo u Srbiji, da studira, da završi fakultet i da relativno bogatstvo koje se steklo radom i ugledom, da se potvrdi obrazovanje. Takva ambicija je tada vladala. I pošto je jedini veterinarski fakultet postojao u Zagrebu tada, u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, kasnije
je Kraljevini. Ovo će bio u Zagrebu.
Molim?
20. neke godine.
Da, da, ali prvi je bio u Zagrebu. On je morao u Zagreb na upis. I ja mislim da je tek od drugi put upisao, bili su strogi kriterijumi, ali on je bio vojni stipendista. I otuda ta paralelna veterinarska nauka, ja imam tu diplomu, jedan od retkih sačuvanih dokumenata. Znači, on je odmah dobio posao pri kraljevskim ergelama, jer je dobio stipendiju, imao je obavezu da prihvati taj posao, i on je obukao uniformu. On je imao nekoliko kompleta uniforme, ja vidim po preostalih
fotografija.
Molim?
Marven je lekar.
Tako je, tako je. I on je, i nije slučajno što je završio u Ćupriji, bio sam neki pre mjesec dana u Ćupriji, na tom groblju gde se ne zna grob ni Aneti ni Rodoljub, zajedno su sahranjeni. Zašto se ne zna, siročići to nisu mogli održavati, rat je rasu, porodu su na sve strane, tako i preorane. Tako da sam bio i na tom groblju pre mjesec dana. Kada me pitate zašto, ja ne znam, ali sam osjetio potrebu da odem na to mjesto. I onda jedino što sam čuo je zujanje autoputa na kraju groblja. Pošto ovaj autoput prolazi kraj Ćuprijskog groblja. I tada sam shvatio da je bilo uzaludno, planirao sam da odem i na Dobričevo, to je veliko poljoprivredno imanje i najznačajnija ergela konja u bivšoj kraljevoj Jugoslaviji. Bila je i u socijalističkoj Jugoslaviji. Sa te ergele su poklanjali konje Hajle Selasiju i tako tim državnicama. To su bili tako dobri konji. Pošto je deda tamo radio, a tamo je bežala i porodica Ana sa dvoje dece kada je bombardovana Ćuprija, a Ćuprija je bombardovana više nego drugi gradovi i od Nemaca i od saveznika. Zašto? Zato što to čisti garnizonski grad. To je, Ćuprija je garnizonski grad, ona je tako nastala i tako su većala. Još je knez Miloš tamo zasnovao kasarnu, pa ergelu, pa pontonjerski vod, pa i tako dalje sve. I cijela ta istorija na tako malom mjestu govori o jednom blagostanju. Kada sam vidio kasarnu u kakvom je stanju, nju je NATO pogodio sa 11 raketa, a bila je prazna. I oni su znali da je prazna, ali su i gađali. To je tako. Na listi vojnih meta i do danas nije rešen status, kao i status mnogih domova vojske po provinciji i kasarni. Nije rešen status. Vojska traži previše, lokalna samouprava nema toliko da da, da to obnovi. A radi se o zgradi koju je 1927. Napravljena u onoj kraljevoj državi, koja je velelepna. To je istorijski spomenik, to je nešto što je naša kulturno dobro. To ne sme tako da se dešava. Da, ali je to. I onda se suočite sa svim tim, sa tim rastinjem koje ide kroz prozore i sa svim tim, jel? Onda kažeš, pa a zašto da odeš dodatno na Dobričevo da vidiš još jedan raspad sistema tamo 5 km van grada? Isto to. Znači, nisu uspeli da privatizuju, ovi tražili previše, ovi premalo, to su naše tipične situacije. I onda se jedna od elitnih stvari koje smo zaista imali pretvorila u tranzicijsku žrtvu, ajde tako da kažem. Ja sam posetio taj raspali svijet i onda mi je ispade da je preorana groblja na kome nema grobova Rodoljuba i Anete, u stvari jedino sigurno mjesto, barem znam da su tu negde. Ovo ostalo se polako urušava.
Crkvene knjize, crkva je vodila knjige, ne znam, sakranjenje.
Jeste.
Jeste pokušavali to?
Jeste, pokušavao je ujak pokojni, on je na kraju, rekli su iz crkve, popus su rekli, nema šanse ako su preoravani, a jesu od 47. pa nadalje, da se napravi mjesto za nove, dosta se umiralo posle rata, da se kaže, tako, a oni koji nisu brinuli o svojim mrtvima, koji se nisu pojavljivali nekoliko godina, rat je bio iza toga, ljudi su smatrali da nema nikoga više ko će tu doći, i onda su samo dizali sve to. Ja sada pišem jedan članak subotom u jednoj kolumni upravo o Ćupriji i o svemu ovome. Ja postavljam sebi pitanje, jedino što moja mašta može da uradi. Da li je neki grobarov pomoćnik zamaštenih ruku kad su prekopavali sve to, poput balkanskog hameta držao u obanju mog dede u svojoj ruci i šta je uradio sa njom posle toga, na koje smetlište je bacio. To su pitanja koje ostaju nama, potomcima tih ljudi.
Znači, ali imamo tako da
porodice? Vrlo malo, izgleda da to nije autohtona porodica, izgleda da ima veze ili sa srpskim krajevima u Hrvatskoj, gde postoji selo Buniće, koje je bilo srpsko selo, ili sa Dubrovnikom, zaista, jer su postojali u svim varošima i kneževine, i turskog vakta, i srpskih država pre toga, postojali su dubrovačke kolonije. Pa je moguća i ta veza. Ali je porodica vrlo, vrlo malobrojna. Znači, naša prezime Dedović je mnogo, iako je iz Crne Gore, mnogo učestalije po Srbiji, ono je retko, ali učestalije po Srbiji nego Bunić. Njih ima zaista malo. Ima drugih Bunića u Vojvodini, koji su od Bunjevaca, to je potpuno druga etimologija, nemaju veze te dve porodice.
Da nije to, da. Što je u Karabić.
Da. Tako da je cijela ta priča stala u ovu pesmu, koliko sam mogao.
Mogao bi ti sad malo da se okreneš njegovom presovom.
Proz.
Proz.
Da. To će svakako biti jedno od poglavlja, u stvari jedna crvena nit kroz ovo što radim ja na tome. Ali ja nemam prioritet, meni je prioritet poezije, zaista nemam prioritet da to odradim. Ja ću biti zadovoljan ako poživim dovoljno dugo da tu porodičnu hroniku, kako ja nazivam, da je zaokružim kao prozu. Ali ne žurim nigde, zaista. Ovo sam hteo da kažem, kada sam predao prvi rukopis u Sarajevu Stevanu Tontiću pokojnom, kao urednik u Svjetlosti, to je bila 87. knjiga je izašla 88. A te 87. u decembru Nobelovu nagradu je dobio Josif Brodski. Tada nisam puno znao njemu, čitao sam mu pesme, svidjeli su mi se, ali nije bio neko od onih koje prioritetno čitam i percipiram. Kada sam posle pročitao eseje Brodskog su vrh 20. veka, vrh razmišljanja o tome šta može, šta ne može poezija. To je jedinstveno među pesnicima, da mogu toliko da artikulišu. On je u eseju koji je pročitao, koji je pisao na ruskom, iako je otišao u Ameriku, pročitao prilikom dodele nagrade. On je uspostavio ovakvu formulu koja je opravdanje, a možda alibi, a možda i gorka istina za sve nas koji pišemo poeziju. On je rekao ovako: ako je jezik to što nas razdvaja od životinskog carstva, ako su literatura, a posebice poezija, najviše forme tog jezika, nije li smisao naše vrste u poeziji? To je pitanje koje je samo on formulisao u 20. veku na taj način. I evo, ja sam se sad naježio, kolika jednostavnost, ali skoro matematički genijalno izvedena jednačina, koja kaže, a sada gledajući u retrovizor, možemo da kažemo, i tada kada je on to izrekao 80-ih, poezija je bila daleko značajnija u društvenom smislu, u kontekstu, nego sada. A i tada su se pesnici žalili da su na margini, ili tako? Ne udaljavamo se mi od svog cilja postojanja naše vrste, udaljavajući se od poezije. Možemo i tako da formulišemo pitanje, jer je očigledno da se udaljavamo. Opisat će
nešto inteligencije.
Da. S tim što kažem, to je opominjuće kako je Brodski to formulisao, a za nas koji se bavimo ovom, ja je pomalo autoironično zovem elitnom marginom, mi koji se bavimo tome, to je uteh. Brodski zaista jeste pronikao u to šta bi trebao da bude smisao postojanja miliona ljudskih, milijarde ljudskih jedinki od prvih civilizacija do danas. Da dobro poređene riječi budu trajnije od piramida. I, a on je vidio u tome smisao onoga što možemo mi da zaveštamo kao civilizacija. E sad, to što se mi udaljavamo od tog smisla, to
nije
niti, niti je njegova, niti moja greška.
Draga publiko, imate li neko pitanje posebno za autora?
Stavno ga propitujem, tako da ne bih. Ovde ne bih predsadočio.
Da, tako je Saša. On je tamo subote pročitan Nikole Žbanovića, pita subotna politika. Kao, to je to. Ja sam pročitao sve tvoje knjige, bio ovde, da bi bilo mnogo više drugi. Pominje se
naslov
knjige za
dirigirano
instrument.
Na
klaviri.
Da.
I kao svidi mi se niži tekst, a u meni praznina, nisam čitao knjigu, a on ne deli baš komplimente, nema superlativa i tako, nego je više analiza. I onda sad, u subotu, ovo, shvatim, malo mi je zanadilo kao Igor Marović, šta sam kao nikad ja kao kritičara nisam slušao.
Ne odaj Igor i tajno, on hoće da bude i urednik za poeziju, sva šta će onda bude.
Na sajmu nisam bio davno, onda posle sajma izašao da meni granično i daju komplet.
Ova knjiga je specijalno kasnila jedno 5-6 dana, pa Dejan tek kad je došao iz Nemačke, on je ponovio iz Kraljeva, zadnja 3 dana sajma. Tako je bilo.
Znači sajma. Jer ja sam pisao knjigama, međutim, novine su izvore. Novine Beogradskog čitališta i pisali smo o knjigama.
To je još jedna tema, mislim, mogli bismo o tome sutra, do sutra da raspravljamo na šta se svelo pejzaž kulturnih rubrika u štampanim i elektronskim medijima i meni pada na pamet jedan pametan naslov Milerića, čini mi se, još iz 60-ih, oni su naslutili trend koji je nas zapljusnuo, wir amusieren uns zum Tode, zabavljamo se do smrti. Tako se zvala njihova knjiga, gde upozoravaju da civilizacija zabave može biti najokrutnija od svih koje su pre nje bile. A oni da se pozivaju na vrhunac i dekadenciju starog Rima, što ima veze. Da je okrutnost dolazi iz te obesti. Molim?
Novinar Milović.
Ko? Milović. Milović, on je sociolog, on i njegova žena su napisali.
Pa i u Bosni je dosta bilo šege, dolata. To je zanimljivo.
Evo ovako, da kažem iz prve ruke. Počeo je rat u Hrvatskoj, još nije počeo u Sarajevu. Ljudi sa kojima sedim za stolom, naravno, danas se to se naglašava, ali tada je bilo to normalno, multikonfesionalno društvo, i jedan momak, tipičan sarajevski humor, kaže, ej ljudi, a mi pričamo o književnosti, ono što je naša strast i tako. I ljudi...
Događa se u Sarajevu.
Molim?
To se događa u Sarajevu.
Da, da. I ljudi, znate zašto u Bosni nema rata? Rekao, ajde, daj, šta će ti sad ta tema, pa kaže. Pa Bosna se direktno plasirala u play-off. Direktno se Bosna plasirala u play-off.
Da,
ali to je na onaj način kako su, kako je Jugoslavija doživjela i nadrealiste i sve to što su oni rekli, bila tačno. To je bilo tačno. A samo je bilo na jedan vrlo vickas način rečeno. Tako da jeste se, Bosna je, nažalost, ja je vidim kao besmisleno bojno polje srpsko-hrvatskog sukoba. Tako je vidim.
Muslimani?
Molim?
Muslimani?
Oni su se priklanjali tamo gde su mislili da mogu da nađu, pa su pravili greške i tako dalje, ali oni nisu bili faktor odlučivanja o tome. Mogli su biti samo spoljašnji faktori odlučivanja i dva unutrašnja faktora, a to su Beograd i Zagreb.
Ne, moji apolirati, oni su...
Ne, ne, oni su bili igračka u tuđim rukama, ali oni svoj subjektivitet politički nisu mogli upotrebiti sa tom težinom kao što su mogli Beograd i Zagreb, to je sigurno. Drugo, zadnja šansa koju smo mi propustili na nagovor Amerikanaca, između ostalog, dve zadnje šanse, to je asimetrična federacija Gligorov-Izetbegović, taj prijedlog, danas da ga neko ponudi, svi bi rekli, jao, pa ovaj den je. Tada je bilo glatko odbijeno. I Lisabonski papir, jedan i drugi koncept je u stvari pao zbog Amerikanaca.
Amerikanci ne govorili Izetbegović.
Da, ali manje se zna za ovog Gligorov-Izetbegović da Amerikanci uopće nisu želeli da pritiskaju Tuđmana Miloševića da to pritiskaju, samo su se izmakli. Jer njima nije bilo interesu da se ne zarati u tom trenutku, očigledno. Ja to tako. Ali mi smo daleko otišli sad u politiku. Ja samo govorim kao svedok vremena kako smo mi kao mladi pesnici koji tek počinju sve to doživljavali. Sa zdravim mladim humorom koji je postao sardonska maska, jer kad pogledaš u retrovizoru, previše ljudi umrlo za tu šalu. Previše.
Da.
Pogledajte u kakvom je stanju sad Bosna, pogledajte i Srbiju, pa može čak i deo Hrvatske da se vidi. Nije to civilizacijski napredak. Ne. Naprotiv, mislim da smo napravili salt unazad. I sad, sa stanovišta rezultata tih ratova, možeš samo da kažeš da su te političke elite odvele svoje narode u jednu katastrofu i u zavisnost od svetskog kapitala i beznačajnosti. Eto to.
Bili smo država.
To je tačno. Šta mi mislio, to je država, to je bila ozbiljna država.
Ozbiljna država.
Znate kako sam ja to formulisao? Jedno. I ovdje s ovim ću da završim ovaj politički diskurs. Jugoslavija je bila lepša od svih... Ne, Snežana je bila lepša od svih ružnih sedam patuljaka koje je rodila.
Da,
da. Tako da...
Ozbiljne države ne završavaju baš
tako. Postoje problem održivosti, to je tačno. Problem održivosti za koji je direktno odgovorena tada vladajuća partija. Ona nije organizovala održivost, misleći da će taj sistem biti večan. Znači, oni koji su mudri, oni pokušavaju da naprave projekciju izvan horizonta svoje generacije, jel' tako?
Ne može se napravi ustav.
Prvi unutar te partije pravne na projekciju, upravo kako će da se razpusti u datom trenutku.
Ustav 74. je jedan od faktora raspada.
Ne, tako da nije.
To je
komplikovano,
ne. To je šest partija,
sve
si minuli. Da smo imali svoju kao šansu, tako smo, kako smo, bilo je šta je bilo, i onda je sve se raznalo i nikad više ne može da se vrati na stavu.
Možda kulturni prostori može.
Kulturni prostori imamo mi neki.
Pa ne,
neće moći niko od ovih južnoslovenskih plemena da pobegne od svog jezičkog identiteta, makoliko se trudi. A on sugeriše komunikabilnost prema komši, a ne zatvaranje prema njemu. I to će biti proces, Brodski govori o tome, jezik je stariji od svake države i svake civilizacije. I jezik će odrediti na kraju šta će taj prostor da bude u kulturnom smislu, a ne ovi koji pokušavaju da siluju taj jezik.
Jeste, ali ako taj jezik ne odloza novu govoru, recimo kao Hrvatskoj, šta će onda na kraju...
Njihova književnost dobra, njihova dobra književnost je ostala na vrlo, vrlo respektabilnom nivou, ajmo reći, onog srpsko-hrvatskog koji je moguće čitati. A, njihov politički novogovor je katastrofa i za tu književnost, jer oni to, to ne, može, ne može da se upotrebi, neupotrebivi. Ne, ne, šta ćeš sa njim da uradiš?
Znači, u toj književnosti ga ne prepoznaš?
Ne, 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 kod, kod najboljih njihovih pesnika, bez, da, kad čitam, kad čitam Damira Šodana, Jergovića, bilo koga od njih, to je moj jezik, to je moj jezik. Ovaj, ali kad čujem ove koji kad počnu da lupaju, onda kažem, što kažu mi? Da. Da, ja mislim da, ja mislim da je borba za, za odnegovani hrvatski jezik u stvari borba i za kompatibilnost sa srpskim u tom kulturnom prostoru, jer ovaj, ta politička potreba da kontrolišeš jezik koji će se po svaku cenu identitetno razlikovati od Srba je donekle patološka, to je činjenica. Ovaj, i mislim da zdravi hrvatski pisci žele istim refleksom kao zdravi srpski pisci sočan jezik koji, koji zahvata njihovu stvarnost na precizan način da, da uhvate, a ne žele po diktatu da, 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 da pišu. Ko, ko želi po diktatu da piše? To je smiješno. Tako da... Ja, ali ja samo govorim o, o, o procesima dugog daha. Mislim, ovo, ovaj naš trenutak je jako toksičan i sa jedne i sa druge strane, tako da njime meriti sve ovo ostalo...
Na vrijeme dugog daha, od karantanije po kojine, to je 8-9, gdje slovenački, nilo niko ljudi ga govori. A komšize, to su 80 miliona Germana, dakle, Romani su na zapadu, slovenački postoji i postojeće, što se mene tiče na 1000 godina.